sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia.
Kita harus menemukan Bagus Merapi secepatnya.
Iya. Sebaiknya kita berpisah, Denmas.
Benar. Aku ambil jalan ke kiri, kamu ke kanan.
Iya. Baik, Denmas. Baik.
Iya.
Sebuah sandiwara radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi.
Bagus! Di mana kamu, Gus? Bagus Merapi! Bagus! Ayo pulang, nak! Bagus pulang, nak! Bagus!
Awas kamu! Jangan sakiti bocah ini. Berani kamu menyentuhnya? Kamu akan berhadapan dengan aku, Nyimar Babu.
Kali ini didukung oleh pemain-pemain sandiwara radio terkenal seperti Ferry Fadli, Eli Ermawati, Yvonne Rose, Asriati, M. Abud, Petrus Urspon, Asdi Suhastra, Neni Haryoko, dan lain-lain.
Berhenti!
Hei, anjing demit! Oh, apa kamu? Menghadang langkah-langkahku.
Bukankah kamu prajurit Nyai Roro Kidul?
Iya, benar. Aku tertinggal jauh di belakang Kanjeng Ratu Kidul.
Kau boleh melewati kawasan ini jika sudah bisa mengalahkan Sonorjo. Silahkan lewat. Tapi kalau aku memenangkan pertarungan ini, kau harus mau menjadi istri Sonorjo. Bagaimana?
Kamu akan menyesal, manusia. Kamu akan kuseret dan kutenggelamkan di pusat laut selatan yang paling dalam.
Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh Esti Jam. Penata suara Jimmy Mumu. Dengan sutradara Haryoko. Dengar suara ledakan hebat. Semula orang-orang di pasar kaget, tapi kemudian terus mengkeret ketakutan. Tak ada yang berani berbisik-bisik. Dan hampir serentak, mereka melihat seorang laki-laki tua yang tak lain dan tak bukan adalah Ki Telingsing, berdiri dengan tangan kanannya menggenggam sebongkah besi. Dan dari moncong besi itu mengeluarkan asap. Benda itulah yang kemudian beberapa puluh tahun berikutnya baru dikenal sebagai pistol atau senjata api. Ki Telingsing tersenyum ketika Nyi Windu Sengoro perlahan-lahan menghampirinya.
Hei, siapa kamu, Pak Tua? Benda apa itu?
Ini namanya pistol. Benda ini bisa membunuh musuh kita dengan mudah. Kita tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak. Lihat saja, tadi orang itu bermaksud membokongmu, Nyi Windu Sengoro. Dia menggenggam sebilah pisau dan bermaksud menikammu dari belakang. Aku melihat perbuatan khianat itu, lalu kubunuh dia dengan senjata ini.
Memang benar, Ki Bindeng karena merasa tidak senang dua orang temannya diperdaya oleh Nyi Windu Sengoro, bermaksud membokongnya dari belakang. Dan kesempatan itu digunakan oleh Ki Telingsing untuk mengambil hati Nyi Windu Sengoro. Diam-diam dia melepaskan tembakan, dan tembakannya tepat kena sasaran. Sambil mendekap dadan yang penuh darah, Ki Bindeng tersungkur jatuh di bawah sebatang pohon rindang. Sekarang mayatnya sedang digotong-gotong oleh beberapa orang di pasar, barangkali dibawa pulang ke rumahnya.
Wah, kalau begitu kamu telah menyelamatkan nyawaku, Pak Tua. Terima kasih ya.
Itu pekerjaan biasa saja. Saya tidak senang melihat orang yang curang, licik, dan jahat seperti Ki Bindeng itu. Kalau saya diamkan, memang dia bisa sangat berbahaya. Orang-orang seperti Bindeng dan teman-temannya tak perlu dikasih ampun. Toh mereka itu orang jahat. Dan orang jahat sampai kapanpun tetap jahat. Ngomong-ngomong, saya masih ingin meneruskan bicara denganmu, Nyi Windu Sengoro. Bagaimana kalau kita istirahat di warung minum? Ada yang ingin saya sampaikan pada Nyi Windu Sengoro.
Ya, boleh, Pak Tua. Ngomong-ngomong, siapa namamu, Pak Tua? Dan
panggil saja saya Ki Telingsing. Nama saya Telingsing.
Maaf, saya benar-benar tidak tahu mengapa dibawa ke warung ini. Sebenarnya, Ki Telingsing mau bicara soal apa?
Soal usaha. Dunia usaha.
Ki Telingsing mau mengajak saya kerjasama di bidang usaha apa?
Usaha kerajinan kayu jati. Usaha ini sudah saya lakukan sejak lama. Dan keuntungannya benar-benar luar biasa. Saya mempunyai pekerja tidak kurang dari 67 orang. Mereka semuanya seniman, ahli pahat dan ahli ukir. Hampir setiap hari mereka membuat ukir-ukiran dari kayu jati. Mereka juga membuat kaligrafi, ukir-ukiran dengan tulisan Arab. Dan hasilnya nanti sudah menjadi langganan di tanah seberang. Tepatnya di kerajaan Saudi. Saya sudah punya langganan beberapa orang saudagar di sana. Nah, kalau Nyi Windu Sengoro mau, marilah kita kerjasama.
Lalu saya termasuk bagian apa? Saya tidak bisa membuat ukir-ukiran.
Tidak usah. Saya hanya membutuhkan kepandaian Nyi Windu Sengoro dalam olah kanuragan. Dan nanti kita akan membuat benteng pengamanan bersama-sama. Mungkin terdiri dari 20 atau 30 orang jawara ataupun pendekar pilihan. Nah, di tangan-tangan mereka lah bidang usaha ini nanti akan selamat dan menghasilkan keuntungan yang bisa kita bagi secara adil dan merata.
Apakah Ki Telingsing masih membutuhkan tenaga jawara yang lain? Dan berapa orang kebutuhannya?
Oh, banyak Nyi Windu. Saya butuh banyak orang jawara, jago-jago silat, dan ahli kanuragan. Sebab usaha ini memang sangat menggiurkan. Keuntungannya banyak sekali. Banyak pejabat ataupun pegawai kerajaan yang mengincar. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang-orang pilihan. Kita butuh pasukan yang kuat untuk mempertahankan usaha ini. Nyi Windu Sengoro tidak perlu menjawab sekarang, ya. Tidak perlu mengambil keputusan sekarang. Boleh dipikir-pikir dulu barang beberapa hari.
Iya. Baiklah, Ki Telingsing. Saya akan merenungkannya terlebih dahulu. Kalau memang nanti hasil usaha ini menguntungkan dan perlu dipelihara dengan baik. Perlu diselamatkan. Baiklah, saya mau ikut. Saya mau mendaftar menjadi anggota. Begitu ya, Kitulingsi?
Iya. Bagus begitu. Saya tunggu kedatangan Nyi Windu Sengoro di hulu Sungai Kindol. Di sanalah saya membuat markas. Di sanalah saya tinggal dengan anak buah saya yang lain. Dan hampir setiap hari pekerjaan kami ialah menebang pohon-pohon jati yang besar, yang mahal sekali harganya. Bahkan lebih mahal dibandingkan emas murni, Nyi Windu. Nyi Windu percaya?
Iya, tentu saja saya percaya. Saya belum punya pengalaman usaha jenis kayu jati.
Ya.
Biasanya saya hanya berdagang kecil-kecilan. Sekedar untuk menghidupi keluarga saya yang tidak seberapa banyak. Baiklah, Kitulingsi. Saya akan menemui kamu nanti di hulu Sungai Gendol.
Kami akan dengan senang hati menyambut kehadiran Nyi Windu Sengoro.
Belendung kembali duduk di atas gerobak sambil memegang kendali kuda. Sementara Nyi Windu Sengoro duduk di bagian belakang. Gerobak semakin jauh meninggalkan pasar Serumbu. Suatu saat, kuda meringkik keras karena jalanan menanjak. Pada saat lain, gerobak kuda itu belok ke kiri atau ke kanan, menuju desa tempat tinggal Nyi Windu Sengoro.
Benar kamu kenal sama patua yang namanya Kitulingsing itu?
Ya benar Nyi Windu. Kitulingsing itu kan dulu anak buahnya Gusti Temenggung Jayeng Logo. Saya kenal baik. Beliau memang seorang ahli ukir. Dia mendidik pemuda-pemuda desa untuk dibina menjadi seorang ahli ukir batik batu maupun kayu jati. Begitu. Oh ya, memangnya kenapa Nyi Windu?
Apakah orang seperti Kitulingsing itu bisa dipercaya?
Ya, bagaimana? Kalau soal itu ya, entahlah Nyi Windu. Namanya juga orang. Orang kan susah ditebak. Di luar ngomong begini, di dalamnya begitu. Bisa beda jauh lah. Dan bisa menyembunyikan maksud-maksud yang tidak semestinya. Ya, kalau saran saya, sebaiknya Nyi Windu harus hati-hati. Kalau orang jahat kan gampang ditebak. Tapi orang licik seperti Kitulingsing, harus dipelajari dulu. Diselidiki dulu
atasnya. Sudah.
Iya.
Kamu kok jadi memberikan ujangan macam-macam, Belendung?
Maaf nih.
Kamu pikir aku tidak tahu soal itu, ha? Aku ini sudah nenek-nenek. Kamu itu sudah seperti cucuku sendiri.
Iya.
Usiamu paling banter baru di bawah 40, di atas 30. Sedangkan aku, usiaku sudah 60 tahun. Sebagian rambutku saja sudah memutih. Pengalamanku sudah banyak. Aku bisa membaca orang. Aku bisa membaca gelagat yang tidak baik.
Iya,
kalau si Telingsik itu bermaksud memperdayai aku, membohongi aku, mengkhianati aku, dia akan menanggung akibatnya. Dia akan segera tahu seperti apa Nyi Windu Sengoro. Aku bisa dijadikan seorang kawan yang baik, tapi aku juga bisa dijadikan penjahat yang kejam.
Iya.
Tergantung dia.
Iya.
Tergantung bagaimana dia memperlakukan aku.
Iya. Ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa, Nyi Windu. Soalnya Soalnya dunia ini sudah semakin rapuh. Susah mencari orang yang benar-benar mempunyai niat baik. Semuanya serba terselubung.
Sementara itu, Bagus Merapi masih penasaran dan berlarian ke puncak-puncak tebing yang tinggi untuk menemukan sang ibu. Dia benar-benar sudah sangat merindukan ibunya. Dan dia khawatir ibunya mengalami sesuatu yang buruk.
Ibu!
Dengan suara bercampur tangis, bocah kecil itu terus memanggil-manggil sang ibu. Dan suaranya disapu angin ke sana kemari, sehingga bergema di ujung-ujung bukit yang jauh. Merapi tidak menyadari bahwa ada bahaya maut mengancam jiwanya. Dari sela-sela tebing yang tinggi muncul dua kukusan wedus gembel. Dua kukusan hawa panas itu meluncur turun dengan deras ke arah Bagus Merapi. Tapi pada saat jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi, Bagus Merapi menyambutnya dengan hembusan hawa dingin dari telapak tangan kanannya.
Awas kamu, jangan dekat-dekat.
Kami hanya ingin memperingatkan kamu. Hati-hati, Bagus. Daerah ini sangat berbahaya.
Kalian siapa?
Aku Sawitri.
Mengapa aku harus percaya pada kalian?
Kami kenal daerah ini. Jarang ada orang berani main-main ke tempat ini.
Ya, tempat ini banyak mengandung gas beracun. Kamu bisa mati lemas.
Aku tidak bermain-main. Aku mencari ibuku. Saat Mbah Merapi mengamuk, ibuku menghilang. Sampai sekarang, aku belum bisa menemukannya.
Ibumu tidak ada di sini. Cari saja ke bawah sana. Jangan di lereng-lereng yang tinggi, ya.
Sepertinya kamu anak baik. Jangan mencari bahaya. Gunung Merapi ini bahaya. Ada banyak makhluk gaib tinggal di dalamnya. Ayo, tinggalkan tempat ini.
Tidak, kalian tidak bisa melarangku.
Kalau begitu kami akan memaksamu. Ayo Sawitri, kita ringkus bocah itu dan kita bawa turun ke lereng-lereng bawah sana, ya?
Iya, Joko Sumurup. Bocah seperti itu tidak tahu bahaya. Setiap saat bencana bisa mengancam nyawanya.
Hei, mau apa kalian? Awas ya, kalian akan kubuat lumpuh dan lumer.
Hati-hati, dia punya pukulan Banyu Wayu Sewindu.
Ya, aku sudah merasakan betapa dahsyatnya pukulan itu. Tubuhku langsung menggigil kedinginan. Kita harus hati-hati.
Hop! Iya! Dasar wedus gembel. Nakut, pengecut. Tapi kalau mereka mau melawan pukulanku, mereka akan lumer menjadi asap. Sekarang akan ku cari ibuku. Kalau perlu, sampai ke ujung langit sana.
Inilah pelangi di cakrawala, karya indah sang pencipta. Semua.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana episode 3. Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Telingsing, Lek Gino sebagai Blendung, Nanang sebagai Joko Sumuru, Ryan sebagai Bagus Merapi, Nika Dwi Astarina sebagai Sawitri, Lanti Salado sebagai Nyi Windu Sengoro, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Bagus Merapi akan bisa menemukan ibunya, Setyo Ningsih, yang sekarang berada di lereng-lereng Merbabu? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Asmara di tengah bencana, semua kembali pada sang pencipta. Kembali pada sang pencipta.